nadređene drugima. Za razliku od antinomije i praznine između normi na istom nivou, takve aporije je moguće shvatiti kao prekršaje t.j. kao mane čije je rješavanje tumaču nemoguće, koje podrazumijevaju neprimjenjivost prekršene norme ako se ne razriješe njihovim autoritativnim otklanjanjem, u prvom slučaju otklanjanjem zbog postojanja i primjenjivosti podređene norme koja je s njima u suprotnosti, a u drugom zbog nepostojanja normi za njihovu aktualizaciju. Uobičajeno se pod antinomijama podrazumijeva bilo koji konflikt između normi, ne samo normi različite pravne snage, već i između normi koje pripadaju različitim epohama i imaju različitu ekstenziju. Pod prazninama se podrazumijeva bilo koje odsustvo normi, ne samo pomanjkanje normi kojima se aktualizuju norme koje su im nadređene, već i odsustvo normi koje izričito predviđaju i deontički kvalifikuju određeno ponašanje. 50. Zapravo se radi o duboko različitim fenomenima. Konflikt između normi koje pripadaju različitoj epohi i imaju različitu ekstenziju se uobičajeno rješava od strane tumača primjenom hronološkog kriterijuma i primjenom kriterijuma specijalnosti, analogno tome, odsustvo normi koje izričito obavezuju ili zabranjuju ili dozvoljavaju neko djelovanje se od strane tumača prevazilazi, gdje to nije isključeno kakav je slučaj s krivično-pravnom materijom, posredstvom analoškog rasuđivanja i pozivanjem na opšte principe prava. Ista se stvar ne može reći za antinomije i praznine koje su stvorene od strane normativnih neravnomjernosti, kakve su one koje postoje između ustavnih normi i normi zakona, koje možemo stoga nazvati strukturalnim. Samo su one proizvod pravnih prekršaja, pa se traži, tamo gdje se radi o antinomijama, sudsko utvrđivanje koje poništava kao nevažeće norme koje neosnovano važe ili se pak traži, tamo gdje se radi o prazninama, zakonodavna intervencija koja uvodi normu aktualizacije koja neosnovano nedostaje. Samo su one u kontradikciji s hijerarhijom izvora čineći neprimjenjivim ustavne norme, antinomije zbog prisustva normi koje su sa njima u suprotnosti, a praznine zbog odsustva zakona njihove aktualizacije. Samo se one, konačno, sastoje u manama, ne postoji, naime, ni jedna mana prethodne norme ili opšte norme koja se derogira narednom normom ili posebnom normom, niti postoji mana u prividnoj nedovršenosti koju rješava analogija, mane zbog nepoštovanja Ustava postoje onda kada postoje norme zakona koje su u odnosu na ustavne norme u suprotnosti ili pak kada postoji odsustvo zakonskih normi koje ostvaruju ustavne norme. Ove se mane onemogućavaju ili ispravljaju negativnim ustavnim garancijama, primarnim ili sekundarnim, čiji prekršaj činjenjem rezultira antinomijama i problematičnijim pozitivnim ustavnim garancijama, čiji prekršaj odsustvom činjenja rezultira prazninama. 7. Pozitivne i negativne, primarne i sekundarne ustavne garancije. Negativne ustavne garancije su one o nemogućnosti derogiranja Ustava od strane redovnog zakonodavca, kojima se spriječava stvaranje normi koje su sa njim u suprotnosti. Negativne primarne garancije su zabrane nametnute redovnom zakonodavcu u pogledu stvaranja normi koje derogiraju ustavne norme, bilo da je taj postupak uslovljen ili neuslovljen otežanim zakonodavnim postupkom, kao što je onaj koji je predviđen normama o reviziji. Sekundarne negativne garancije su norme o sudskoj kontroli ustavnosti, koje se sastoje u obavezi sudstva da poništi ili onemogući primjenu preceptivnih akata koji su u suprotnosti, iz formalnih ili supstancijalnih razloga, sa ustavnim normama i koji stoga krše njihove primarne negativne garancije. Primarne negativne ustavne garancije mogu biti manje ili više obavezujuće, u zavisnosti od stepena tvrdoće koji je njima garantovan. Apsolutna tvrdoća postoji tamo gdje revizija nije predviđena ili je pak eksplicitno isključena, relativna tvrdoća postoji tamo gdje su predviđene manje ili više otežane forme revizije. U prvom slučaju imamo apsolutne granice.